masa mau keluar rumah baunya atau enggak bermakai apa namanya kuan merah di mulut itu atau enggak memakai yang sejenisnya terpancing harus memakai. Kemudian setelah itu karena bahasa emansipasi wanita kemudian keluar kalau pakai tutup hitam dan seterusnya, oh enggak enak. Jadi memakai pakaian yang membentuk postur tubuhnya jatuh lagi dalam perbuatan maksiat sampai pada akhirnya jatuh di dalam perzinaan wal iyadzu billah. Ini contoh bahwa adzanbu yaksibu dzanba, dosa itu akan melahirkan dosa. Maka oleh karena itu ketika kita segera berdosa atau jatuh dalam perbuatan dosa sekecil apapun segera untuk ditutup. Istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ditutup dengan al-istighfar atau yang sejenisnya barakallahu fikum. Yang keberikutnya beliau mengatakan. Wa idha kanat ta'atul ulama'i. Taba'un di sana salah ya akhwan. Mungkin salah dalam tulisan cetak. Wa idza kanat ta'atul ulama'i ta'an taba'an li ta'atillahi wa rasulihi. Demikian ya akhwat. Taba'an bukan taba'un tetapi taba'an. Wa idza kanat ta'atul ulama'i taba'an li ta'atillahi wa rasulihi. Wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa ta'atul umara'i taba'an li ta'atil ulama'i fa inna ma'siyatal ulama'i wa mukhalafatahum wa dhiya'a huquqihim dhiya'a li huquqil umara' wa fathun dhiya'un li huquqil umara' wa fathun li babi ma'siyatihim wal khuruji 'alaihim. Beliau mengatakan, maka tatkala ketaatan kepada ulama itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan kepada pemimpin termasuk dari ketaatan mengikuti taat ketaatan kepada ulama, maka sesungguhnya bermaksiat kepada ulama menyelisihi mereka dan menyia-nyiakan hak-hak mereka itu termasuk daripada dhiya'un li huquqil umara, mengentengkan, meremehkan hak-hak al-umara pemimpin. Wa fathun li babi maksiatihim, dan sebagai pembuka pintu kemaksiatan kepada mereka. Wal khuruj 'alaihim, dan keluar dari pemimpin tersebut. Beliau rahmatullah alaih mengatakan bahwa mengentengkan hak ulama sama artinya engkau mengentengkan hak-hak pemimpin. Engkau bermaksiat kepada ulama berarti engkau membuka bermaksiat kepada pemimpin. Tidak ada contoh yang paling pas di dalam masalah ini kecuali kisahul khawarij. Kisah khawarij ya ikhwan. Al-Hafidh Ibn Kathir rahmatullah alaih menyebutkan di dalam tafsir beliau rahmatullah alaih bahwa seperti yang kita nukilkan di depan, fitnah yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah fitnahnya al-khawarij. Kemudian setelah itu muncul fitnahnya Al-Mu'tazilah. Muncul fitnahnya Qadariyah. Qadariyah dulu, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah. Kemudian beliau mengatakan bahwa penyebab keluarnya Khawarij dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karena kaitannya dengan talaban lid dunia, karena mencari dunia. Sekali lagi ya ikhwan, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahmatullah alaih, keluarnya khawarij dari manhajur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talaban lid dunya, karena mencari dunia sesungguhnya. Bagaimana demikian? Kisah Dhul Khuwaisirah. Ketika di dalam peperangan Hunain mendapatkan harta benda yang berlimpah-limpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, Rasulullah mulai membagikannya kepada para tokoh-tokoh, orang-orang yang baru masuk Islam dari kafir Quraisy. Karena peperangan Hunain itu terjadi setelah pembukaan kota Mekah, berbondong-bondong mereka masuk Islam. Nah, ketika mendapatkan harta ghanimah yang berlimpah-limpah pada peperangan Hunain itu, Rasulullah membagikan kepada tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Dhul Khuwaisirah mengucapkan satu ucapan yang besar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan ini disebabkan karena talaban lid dunya, karena mencari dunia. Kata Dhul Khuwaisirah, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau belum berbuat adil. Karena engkau belum berbuat adil, kata Dhul Khuwaisirah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dituduh oleh Dhul Khuwaisirah ketidakadilannya adalah seorang nabi dan rasul Allah, imamur rusul wa imamul anbiya, dan terbaik rasul para rasul Allah, dituduh oleh Dhul Khuwaisirah, berlaku adillah engkau Muhammad karena engkau belum berbuat adil. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, illam yakunillahu wa rasuluhu ya'dilan faman ya'dil, kalau bukan Allah dan rasulnya yang berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Jawaban Rasulullah kepada Dhul Khuwaisirah, menuding ketidakadilan atau keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang imamur rusul, sekali lagi beliau adalah terbaik rasul dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dilecehkan keadilannya oleh Dhul Khuwaisirah. Dua sahabat di saat itu tampil, da'ni ya Rasulullah, dalam satu riwayat Umar yang tampil, dalam riwayat yang lain adalah Khalid ibnul Walid yang tampil. Ya Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal batang lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerem keinginan kedua sahabat ini. La'allahu yusalli, jangan-jangan dia salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain faedah Dhul Khuwaisirah, ada satu faedah penting yang sesungguhnya yang terkait dengan apa yang disebarkan oleh manhaj al-adl wal-insaf, yaitu kalau seandainya engkau menyebutkan kejahatan seseorang, maka wajib engkau untuk menyebutkan kejelekan seseorang. Kalau engkau menyebutkan kejahatan seseorang, wajib untuk engkau sebutkan kebaikannya. Wajib. Tentu ini adalah menyelisihi manhajus salaf. Boleh kita menyebutkan kebaikan seseorang ketika melampaui batas gulu. Orangnya enggak pas atau belum sampai untuk dikafirkan. Ini enggak diperbenar. Mana dalilnya tentang bolehnya? Kalau melampaui batas disebutkan kebaikannya, hadis tadi bahwa ketika Umar dan Khalid ibnul Walid, ingin membunuh Dhul Khuwaisirah, Rasulullah menahannya kemudian menyebutkan kebaikannya. Ini dalil disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i hafizahullahu ta'ala ketika membicara, membantah konsep manhajul adil wal insaf yang kita sebutkan tadi. Fa insyaAllah dilangsungkan nanti. InsyaAllah dilangsungkan setelah solat zuhur. In'am. Wallahu ta'ala alam, kita siap solat zuhur dulu. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني دن أخواتي في الله حفظكم الله. Pada pembahasan yang telah lewat, kita menyinggung tentang bagaimanakah awal jatuhnya Khawarij dalam kesesatan dan keluarnya mereka dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa mereka keluar dari manhajur rasul talaban lid dunia, karena ingin mencari fitnatud dunia. Setelah barakallahu fikum terjatuhnya mereka ke dalam fitnatud dunia, maka bermunculah syubhat-syubhat mereka, yang syubhat mereka itu telah ditumbangkan oleh habrul ummah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah, ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, maka ketika orang-orang Khawarij ia keluar dari kepemerintahan Ali bin Abi Talib, maka mereka berada di satu tempat. Abdullah ibn Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Talib untuk mendatangi mereka. Jawaban Ali di saat itu sebagai Amirul Mukminin, aku khawatir engkau akan terbunuh oleh mereka. Setelah itu Abdullah ibn Abbas memberikan alasan kepada Ali radhiyallahu anhu. Datanglah Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Khawarij tatkala itu Kailulah tidur di siang hari sebelum zuhur. Kailulah, karena mereka adalah orang-orang yang taat melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abdullah ibn Abbas mengatakan, jitu min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, wasihrihi dan menantu beliau yaitu Ali. Kemudian Abdullah ibn Abbas menawarkan, silakan, apa yang engkau ingin katakan? Dan kami akan menjawabnya, kata Abdullah ibnu Abbas. Ada tiga syubhat. Pertanyaan di saat itu ibnu Abbas, limada? Kenapa engkau mencaci maki atau keluar dari barisan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dan dari menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak melihat di tengah-tengah kalian seorang sahabat pun? Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku mengucapkan kepada kalian, maukah kalian untuk mengikutinya? Mereka ridha dengan ucapan Abdullah ibnu Abbas. Maka mulailah terjadi dialog. Kata orang-orang Khawarij yang berjumlah dalam riwayat Imam Nasa'i 60,000 6,000 pasukan. Mereka mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu berhukum dengan mengangkat seorang sebagai hakim, bukan kitabullah. Satu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inil hukmu illa lillah, bahwa tiadalah hukum itu kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, belum dijawab oleh Abdullah ibn Abbas. Yang kedua, bahwa Ali radhiyallahu anhu berperang, dia tidak menawan dan mengambil harta ghanimah. Yang ketiga, alasan orang-orang Khawarij bahwa dia menghapus gelarnya Amirul Mukminin, kalau begitu dia Amirul Kafirin. Tiga syubhat ini yang menyebabkan orang-orang Khawarij melepaskan diri dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meninggalkan ulama yang awalnya pertama kali karena mencari duniawi. Lalu dijawab oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun jawaban yang pertama, bahwa inil hukmu illa lillah, kalian menuduh Ali mengangkat seseorang hakim bukan kitabullah. Maka beliau menjawab dengan mendatangkan dua firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kaitannya dengan apabila seseorang menunaikan ibadah haji, lalu dia berburu pada waktu dilarang berburu, maka Allah mengatakan angkatlah seseorang hakim. Seseorang hakim yang akan memutuskannya. Perkara itu. Kata Abdullah ibn Abbas, apakah darah kelinci arnab, apakah darah kelinci atau yang semisalnya dari binatang-binatang buruan lebih berharga daripada darahnya kaum muslimin? Kata Abdullah ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, memerintahkan untuk mengangkat seorang hakim yang kaitannya dengan darah seekor kelinci atau binatang-binatang buruan. Apakah darah binatang-binatang itu yang lebih mulia dan berharga daripada darah kaum muslimin? Mereka menjawab, darah kaum muslimin. Satu. Jawaban yang kedua juga dari ayat. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya terjadi shiqaq, perpecahan atau silang pendapat, atau terjadi perselisihan di antara dua suami, maka utuslah wali seorang hakim dari pihak wanita dan juga seorang hakim dari pihak kaum pria itu sendiri. Iyurida islah. Kata Allah, kata Abdullah ibnu Abbas, mana yang lebih besar? Hak suami istri sehingga disuruh mengangkat seorang hakim, atau hak darah kaitannya dengan darah kaum muslimin? Mereka menjawab, darah kaum muslimin. Hal kharajtum, apakah kalian keluar dari syubhat ini? Kata Abdullah ibn Abbas. Maka mereka, kami telah keluar dari syubhat yang pertama. Mereka mengatakan Ali mengangkat seorang hakim, sementara Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Maka dijawab oleh ibn Abbas radhiyallahu anhu dengan ayat pula. Yang kedua, kalian mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu berperang tidak menawan dan juga tidak mengambil harta ghanimah, kaitannya dengan peperangan bersama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Siffin bersama Aisyah. Maka Abdullah ibnu Abbas mengatakan, kalau seandainya kalian mengatakan bahwa boleh menawan Ummul Mukminin Aisyah, kemudian memperlakukannya sebagaimana wanita-wanita tawanan, berarti kalian telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak mengakui bahwa dia sebagai ummul mukminin, kalian juga telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibacakan ayatnya oleh Abdullah ibn Abbas yang kaitannya dengan bahwa mereka ummahatukum, ibu-ibu kalian. Apakah kalian telah keluar dari syubhat ini? Maka mereka mengatakan telah keluar, keluar dari syubhat yang kedua. Karena kedua yang mereka mengatakan, Ali berperang, tidak menawan dan tidak mengambil harta ghanimah, kaitannya dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Siffin. Kalau seandainya engkau mengatakan boleh memperlakukan ummul mukminin Aisyah sebagaimana budak-budak yang lain ditawan, berarti engkau telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka lari dari kekufuran. Yang ketiga, dia menghapus gelarnya Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku akan sampaikan kepada kalian sesuatu yang pernah kalian dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaitannya tentang pada perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana itu barakallahu fikum? Ketika Rasulullah dan para sahabat beliau ingin masuk ke kota Mekah, kemudian beliau dihalangi tidak boleh masuk kecuali pada tahun depan. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, mengatakan siapa yang pantas untuk diutus melihat keadaan yang ada di kota Mekah itu. Maka yang dipilih adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, karena beliau masih memiliki pembela di negeri kufar itu sendiri, yaitu kota Mekah di awalnya. Ketika beliau masuk ke dalam kota Mekah, maka diberitakan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Rasulullah di saat itu mengangkat sumpah janji setia, janji kematian, siap untuk mati, mengangkat sumpah dari seluruh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Utsman diwakili oleh sahabat yang lain. Ternyata berita itu adalah tidak benar. Terjadilah perdamaian perjanjian, ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu sendiri yang menulis perjanjian itu. Hadza ma salaha bihi Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian perdamaian dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam tulisan yang ditulis oleh Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu orang-orang kafir mengatakan, hapus kata-kata Rasulullah. Kalau seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan mengingkari. Kata Rasulullah kepada Ali sebagai penulis, hapus. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan menghapusnya ya Rasulullah. Setelah itu barakallahu fikum, Rasulullah menuntut kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menghapus karena permintaan orang kafir. Ali mengatakan, saya tidak akan menghapusnya. Maka di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk ditunjukkan, karena beliau adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Beliau adalah ummi, sehingga minta untuk ditunjukkan mana dia ada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, hadisnya muttafaqun alaihi ya akhu. Di sini letak bagaimana Umar dalam perjanjian Hudaybiyah ini tidak setuju datang kepada Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum puas dengan jawaban Rasulullah, datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukankah kita adalah kuat wahai Abu Bakar? Kita sanggup untuk berperang. Maka Abu Bakar menjawab kepada Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yang memberitakan kita adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana maknanya ikhwan, kemudian baru di saat itu, namun belum menerima keputusan itu. Bagaimana keputusannya? Kalau orang kafir yang masuk Islam itu dikembalikan, kalau orang Muslim yang rujuk kepada agama kufar jangan dikembalikan. Dalam tinjauan Umar bahwa ini adalah perdamaian yang tidak ada keadilannya, artinya enggak adil mereka kok diterima. Maka di saat itu barakallahu fikum, baru kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengetahui di balik semuanya itu, ketika peristiwa Abu Jandal radhiyallahu anhu bersama pasukannya atau beliau yang masuk Islam dituntut oleh orang kafir untuk dikembalikan, namun ternyata apa yang terjadi? Setelah kemudian dikembalikan di tengah jalan tidak mau balik. Kemudian setiap kabilah yang berlalu lalang dari orang-orang kafir disikat, dihabisi oleh Abu Jandal, sampai pada akhirnya mereka sendiri yang menyerahkan Abu Jandal menuntut tidak kembali. Artinya barakallahu fikum, tidak ada sesungguhnya keputusan yang datang dari Rasulullah atau wahyu yang akan memudaratkan kaum muslimin itu sendiri. Kisahnya ya ikhwan, atau peristiwa ini dijadikan hujah oleh Ibnu Abbas untuk mengingatkan kepada mereka, yaitu Rasulullah lebih baik daripada Ali. Beliau menghapus gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan dia terhapus dari kerisalahan, tidak menyebabkan dia terhapus dari kenabian beliau dengan dihapusnya tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah kalian kembali? Kata Abdullah ibn Abbas, mereka menjawab iya. Karena mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Maka beliau kemudian menukilkan riwayat muttafaqun alaih, apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan terhapus beliau sebagai seorang rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik, Ali atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian telah kembali? Maka kembalilah dari 6000 itu 2000 orang dengan hujjah yang disampaikan oleh ulama ussahabah Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Jadi ikhwani fillah hafizakumullah jami'ah, syahid kita ya ikhwan bahwa keluarnya seseorang dari ulama akan menyebabkan dia keluar daripada umara dan membuka pintu bermaksiat kepada umara dan khawarid yang masa dulu tidak berbeda dengan khawarid yang ada di masa kita sekarang ini. Itulah barakallahu fikum akibatnya, karena mereka melecehkan al-ulama. Mereka ingin memikul amanat jihadu fi sabilillah dalam bahasa mereka ketika itu dengan melecehkan al-ulama. Kalau permasalahan jihad, jangan tanya kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, jangan tanya kepada ahlu sunnah wal jamaah ulama mereka pelecehan terhadap al-ulama sehingga salah di dalam menerapkan apa yang mereka gembar-gemborkan ya ikhwan. Ini akibat daripada menyelisih dan keluar dari ulama. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, fahayatul alami wa salahuhu hayatul alami wa salahuhu fa idza da'at huququl ulama'i da'at huququl umara'i. Maka kehidupan orang alim menentukan terhadap baiknya kehidupan alam ini dan juga wasalahuhu. Fa idza da'at, apabila hak-hak ulama telah dientengkan dan diremehkan, maka akan dientengkan pula hak-haknya umara. pemimpin. Wa idza da'at huququl ulama'i wal umara'i fasadal 'alamu. Kalau seandainya hak-hak ulama telah dientengkan, diremehkan, begitu juga hak-hak umara pemimpin, maka sungguh alam ini akan rusak pula. Maka disinilah letaknya kewibawaan negara satu-satunya di bumi ini yang berhukum dengan hukum Islam, yaitu negara Saudi, ya ikhwan. Kenapa barakallahu fikum? Karena para pemimpin mereka di bawah ulama. Sesungguhnya yang memimpin adalah al-ulama. Dan semua fatwa-fatwa atau perjalanan hal yang demikian, semuanya kembali kepada al-ulama, ya ikhwan. Maka oleh karena itu, kalau seandainya dituding bahwa negara Saudi atau ulama-ulama mereka merupakan antek-antek Amerika, maka disinilah kita mempertanyakan barakallahu fikum. Ternyata yang menuding itu sebagai antek-antek mereka adalah orang yang keluar dari manhajur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai anteknya Amerika, ulama-ulama mereka adalah antek-antek Amerika. Ya subhanallah. Cobalah cari dan coba tunjuk satu negara